Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință. Invitatul meu de astăzi este pastorul Cristi Dumitrescu și îmi place foarte mult când oamenii revin pentru că proiectul de care se ocupă merge înainte. De asemenea, îmi place să schimbăm impresii și idei atunci când sunt experiențe pe care omul le face cu Dumnezeu, spune da lui Dumnezeu, iar surprizele lui sunt la dispoziția noastră. Așa lucrează Dumnezeu de fiecare dată cu oamenii care spun da în orice clipă, aș putea spune. Bine ați revenit la Jurnal de Credință.
Bun găsit.
Mi-a venit dorința de a vă întreba ce mai faceți cu proiectul care se adresează persoanelor care nu au un adăpost. Mi s-a părut întotdeauna un proiect greu, nișat pe o nevoie la care nu aderă foarte mulți voluntari. Cumva nu aș judeca pe nimeni, dar când ai de-a face cu o persoană care nu are locuință, homeless, cumva se triază, să spunem, felul în care răspunzi. E mai ușor, știu eu, să faci misiune sau voluntariat la o școală, la o librărie, la Academia Speranța, la Speranța TV, oriunde. Dar să mergi în stradă, să te confrunți cu sărăcia și cu, știu eu, nevoia unui om care a pierdut o casă sau are o dependență pe care nu o poate stăpâni și a ajuns acolo. Ei bine, misiunea de care vă ocupați aici în România, una din misiunile, se adresează exact acestei categorii. Și am primit un mesaj de la o persoană pe care a urmărit emisiunea și a spus: mă uit la emisiunea aceasta și mi-ar plăcea și eu să contribui într-un fel. Și am zis, ia să vedem ce mai face misiunea aceasta și sperăm ca persoana care dorește să se implice să fie în momentul acesta la televizor sau să urmărească în reluare sau chiar pe YouTube și să poată să afle vești și, de ce nu, să vină încurajată că da, este un loc pentru voluntariat. Încă o dată vă mulțumesc, bine ați revenit.
Misiunea aceasta este 24 de ore pe zi.
24 de ore.
Pentru că primesc telefoane la orice oră, uneori seara foarte târziu. Sunt zile în care temperaturile au scăzut foarte mult, mai ales noaptea. Și sunt persoane care mă sună și spun: am găsit pe cineva care n-are nici cu ce să se învelească, are nevoie de încălțăminte. Vă dați seama că nu îi pot spune, păi să aștepte până dimineață, venim și îl ajutăm. Nu, atunci trebuie răspuns. Ori, probabil că din punctul acesta de vedere este destul de greu pentru cineva să se angajeze ca voluntar să răspundă atunci când este nevoia, urgent.
Mi-aș dori foarte mult ca acest apel să fie perceput acasă și să aveți un val de oferte de voluntariat. Îmi doresc foarte mult. Avem și imagini pe care vrem să le prezentăm. Nu este ușor. Așadar, 24 de ore din 24 la dispoziția celor care nu au un adăpost. Cum vă găsesc? Fiecare apelează la cineva, la o cunoștință sau cum se ajunge la dumneavoastră?
Oamenii fără adăpost comunică între ei și așa se află. Mulți pe care nu i-am întâlnit niciodată mă salută și îmi spun: domnule părinte sau pastor, pentru că ei știu deja, au aflat. Da, nevoile uneori le comunică direct, alteori prin intermediari. Important este să ajungă și atunci să primească un răspuns.
Mai aveți rulota aceasta care o amplasați în diverse spații și oferiți servicii. Poate ne mai dați câteva detalii despre această rulotă și despre serviciile pe care le oferiți.
Rulota este folosită pentru evenimente, în general, când avem nevoie de un spațiu dotat în apropierea unei săli sau unui proiect care se desfășoară și atunci ne deplasăm cu ea. Însă, mai recent, avem un centru un centru de asistență socială. Biserica Adventistă are un centru de felul acesta, unde oamenii fără adăpost pot veni, pot să facă un duș, pot să se spele, să-și spele rufele, pot primi haine atunci când avem sau încălțăminte, masă caldă, și ne bucurăm că avem voluntari, avem membri ai bisericii uneori care vin și ne ajută cu regularitate unii dintre ei, în așa fel încât să putem asigura ceea ce oamenii aceștia au nevoie.
Da, deci atât rulota, dar iată un nou sediu, asta este vestea cea mai, sau un sediu pentru misiunea aceasta, asta este vestea nouă. În rulota mi-aduc aminte că reușeați să le tăiați unghiile, frizerie și diverse servicii de genul acesta care erau la mare căutare printre ei.
Sigur, și acum, toți cei care vin și solicită lucrul acesta, încercăm să-i ajutăm. Mai mult decât atât, încercăm să-i deparazităm, pentru că în condițiile în care locuiesc ei, de multe ori vin cu păduchi, vin cu ploșnițe din locurile în care au stat. Să vă dau un exemplu, a venit un birmanez care locuiește în România, și-a pierdut business-ul, restaurantul, a trebuit să ajungă în stradă și când a venit la noi avea răni din cauza acestor chiriași și când i-am spălat lucrurile sperând că le putem recupera, luăm cu pumnul. Ca să vă dați seama cam ce înseamnă pentru oamenii aceștia viața pe stradă. Da, facem lucrul acesta. Mulți nu-i primesc. Alte centre de obicei îi trimit să rezolve în altă parte. Chiar am avut persoane care au ciocănit la poarta noastră și au întrebat, aș putea să aduc pe cineva? Nu-l primește nimeni. Și am spus, aduceți-l. Punem un...
De ce îl primiți? Pentru că riscurile sunt aceleași ca peste tot. Persoana care se va ocupa ar putea, nu-i așa, să...
Da, ar putea. Dar s-ar putea să nu.
S-ar putea să nu.
Iar misiunea noastră este să redăm demnitatea oamenilor. Este ceea ce Domnul Hristos a făcut. Ori, da, ne asumăm un risc până la urmă, dar merită.
Emisiunea aceasta are un titlu, sper eu, cât se poate de provocator. Surprizele lui Dumnezeu atunci când spui da. Iată, dumneavoastră a spus da. Voluntarii care sunt implicați în misiunea aceasta au spus și ei da. Care sunt surprizele pe care ați simțit că Dumnezeu vi le face atât dumneavoastră, ce vă spun voluntarii care lucrează cu persoanele fără adăpost?
Voluntarii au cuvinte de mulțumire pentru că li se oferă posibilitatea să facă ceva pentru astfel de oameni. Am persoane cu care lucrăm, cu care colaborăm și care mi-au spus, nici nu știți cât de mult vă mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa, ocazia să particip. Nu le-am dat nicio șansă, este efortul lor, contribuția lor, dar este satisfacția pe care o primești când vezi ce poate să iasă dintr-un astfel de om pe care societatea îl respinge pur și simplu, este uluitor. Una dintre surprize este aceasta, că nu te aștepți atunci când te uiți la omul de pe stradă, în spatele înfățișării acesteia triste, să găsești un om care uneori are școală, are educație, inteligent, care poate să discute subiecte la un nivel extraordinar. Aceștia sunt oamenii pe care îi întâlnești pe stradă. Sigur, este o diversitate, dar surprizele pe care Dumnezeu le are sunt ascunse, trebuie să sapi după ele.
Iar în ceea ce vă privește, aș intui că practic, această dezvoltare a proiectului de la momentul în care la început dumneavoastră îi căutați, apoi iată, ați avut rulota și încă o aveți și acum în curând, mai exact în maxim o lună, lansați în mod oficial sediul, inaugurați sediul acestei misiuni, mie mi se pare de asemenea o surpriză sau mi se pare numai mie? Cum o percepeți? Este surpriza aceea lui Dumnezeu? Da, uite, este extraordinar. Uite, poftim. De acum nu o să mai mergi numai cu rulota. Uite, iată un sediu.
Sigur, este o surpriză a lui Dumnezeu, pentru că un astfel de sediu și costurile și activitatea, toate solicită foarte mult. Nimeni nu-ți oferă pe tavă și spune, uite, du-te și fă un centru de genul acesta. Dar atunci când visezi, atunci când îți propui un anumit lucru și când vezi că Dumnezeu deja deschide porțile, nu poți să spui nu. Când îi spui da lui Dumnezeu, vezi minunile acelea pe care, despre care poate doar ai auzit înainte, dar acum le trăiești. Și faptul că putem avea un loc unde oamenii vin este o minune. Este o surpriză.
Cei care doresc prin Speranța TV să vă contacteze, puteți să ne scrieți nouă la contact@speranțatv.ro și vă vom pune în legătură cu pastorul Cristi Dumitrescu. Ce se va întâmpla mai departe în sediul pe care urmează să-l inaugurați? Ce proiecte veți desfășura? Ce activități? Ce servicii?
Continuăm cu aceleași servicii pentru că sunt nevoile de bază. Dar adăugăm consilierea spirituală. Acum avem un loc unde putem să stăm de vorbă. Chiar iarna aceasta am avut pentru prima dată suficient de cald încât oamenii să poată intra înăuntru. N-au mai mâncat afară în condițiile improprii. Însă, da, când vine vremea caldă, vom ieși din nou afară pentru că este o zonă frumoasă în apropierea Gării de Nord. Avem o mică curte unde oamenii pot să stea. Îmi place că acum când vin să mănânce, unii dintre ei pur și simplu se întind pe jos și dorm. Ca să vă dați seama de ce, și putem să le oferim condițiile acestea pe zi, nu putem caza pe timp de noapte, dar pe zi, l-am întrebat pe unul dintre ei, tu unde dormi? Și mi-a spus, păi mă sui într-un autobuz de noapte și mă dau jos când mă dă jos de acolo. Și ce faci? Și mă sui în altul. Și așa îi trece lui noaptea. Așa doarme pe segmente, pe apucate. Vă dați seama că atunci când vine într-un loc în care este cald, este bine, a și mâncat, omul are nevoie să se odihnească. Și n-am spus nimănui nu, pentru că ne dăm seama de nevoile și de condițiile în care oamenii aceștia trăiesc.
De câți ani vă ocupați de acest proiect?
De 3 ani deja.
De 3 ani de zile. În acești 3 ani de zile, cu siguranță, ați întâlnit multe istorii de viață, multe persoane care, pentru care v-ați rugat, cu care ați dialogat, care este, să spunem, una dintre experiențele care este semnificativă și care vă încurajează și care puteți o etichetați ca o surpriză a lui Dumnezeu, pentru că i-a spus da.
Noi lucrăm și cu imigranți și refugiați și am fost foarte plăcut surprins într-o zi când o mamă și un fiu ucrainieni pe care i-am abordat tocmai pentru că erau refugiați, după ce au primit ajutor și după ce am stat de vorbă cu ei, mi-au spus n-am putea contribui și noi. Și am spus, ba da, dar cu ce? Voi aveți oricum puțin și trebuie să vă întrețineți. Băiatul mai merge pe la metrou, mai cântă la vioară, este muzician, în felul acesta mai câștigă câte ceva. El a spus, nu, vreau să vin, vreau să fac ceva și eu pentru oamenii aceștia. Și împreună cu mama lui au venit. Nu vă spun ce experiență deosebită avem cu ei atunci când vin acolo. Ea nu vorbește limba română. Rupe foarte puțin câteva cuvinte în limba engleză. În schimb, stă acolo și se asigură că oamenii aceștia fără adăpost au toate condițiile, au tot ce le trebuie. Uneori aduce materiale termoizolante și le pune pe scaune ca să nu le fie frig când stau acolo. Ea a fost educatoare și organizează cu ei jocuri unde nu trebuie să vorbească. Oamenii știu, oamenii se angajează, le aduce uneori Biblia, o deschide la întâmplare și îi pune să citească. Și ei citesc. Și apoi îi întreabă ce ai înțeles. Iar la plecare are o listă și spune, scrie numele tău aici, ne rugăm pentru tine. Ea, care este recipientul ajutorului, simte nevoia să contribuie, să facă și ea ceva pentru oamenii aceștia. Este o experiență deosebită. Să vezi că cel care beneficiază răspunde mai departe, transmite mai departe ceea ce a primit.
Aveți un număr estimativ al persoanelor care au trecut fie pe la rulotă, fie s-au conectat cu dumneavoastră și iată, fac parte din jurnalul misiunii.
Nu avem un număr și nu ținem neapărat un număr, dar au trecut sute de oameni. În fiecare zi primim vizita a între 15 și 20 de persoane. În fiecare zi, de luni până vineri. Unii sunt deja obișnuiții casei, dar sunt destul de mulți care vin pentru prima dată. Unii vin din Rahova, din Ferentari, din cartierele mărginașe, pentru că au auzit că acolo pot să beneficieze de serviciile acestea. Facem cunoștință, încercăm să lucrăm împreună cu ei. Nu e ușor, pentru că uneori ei privesc prin lentila lor, prin ochelarii lor și sunt întotdeauna, se apără. Societatea pe ei îi agresează într-un fel și atunci ei trebuie să-și dezvolte un mecanism de apărare. De multe ori le spunem, nu e nevoie, aici nu vă atacă nimeni, noi vă primim, cu ce vă putem ajuta? Și pe ei îi surprinde lucrul acesta pentru că nimeni nu le oferă, trebuie să ceară ei. De multe ori îi găsiți, îi vedeți pe stradă cerșind. De ce? Pentru că altfel nu supraviețuiesc.
Ce fac voluntarii? Dacă cineva este dornic să se implică într-o asemenea lucrare, unde sunt locurile strategice, ca să spun, ale misiunii? Cu cine lucrați? Nu neapărat nume, ci poziții.
Avem doi asistenți sociali. Ei se ocupă în primul rând de serviciile de bază, dar bineînțeles avem nevoie de persoane care să gătească. Vă dați seama că să hrănești în fiecare zi 20 de persoane nu este simplu. Avem câțiva voluntari care deja fac lucrul acesta, dar avem nevoie de persoane care să stea de vorbă cu ei. Știți că cea mai mare mulțumire pe care mi-o comunică este că ne luăm timp să-i ascultăm? Pe ei nu-i ascultă nimeni. Ori am avea nevoie de oameni care să vină, nu trebuie să răspună prea mult, să-i asculte. Și oamenii se deschid, încep și vorbesc. Veți afla niște povești de viață extraordinare.
Sper din toată inima ca la contact aronsperanța.tv.ro să primim astfel de cereri și vă garantăm că în momentul în care ne vom conecta cu posibilii dumneavoastră voluntari, ne va face mare plăcere în continuare să ascultăm astfel de experiențe și povești. Când v-am întrebat de cât timp vă ocupați, ați spus de 3 ani. Mi-am dat seama că într-adevăr n-aveați cum să vă ocupați pe un termen mai îndelungat, pentru că doar de 3 ani ați venit în România. 10 ani v-ați aflat cumva misionar în Filipine. Ați lucrat în Filipine și m-am întrebat dacă ceva din ceea ce s-a întâmplat în Filipine v-a inspirat să vă angajați într-o astfel de misiune în România. Dar o să vorbim despre Filipine, dar sunt foarte curioasă ce din ceea ce s-a întâmplat în Filipine v-a încurajat să vă îndreptați către o asemenea categorie de oameni. Atât de defavorizată, atât de etichetată și uneori atât de respingătoare.
Da, istoria aceasta începe înainte de Filipine. Eram student în Statele Unite și am rămas în situația de a nu avea de mâncare din lipsa fondurilor. Ce faci? Un profesor pensionar a fost cel care s-a îngrijit de studenții în nevoie în campusul universitar. Și bineînțeles că lecția aceasta nu poate să nu fie șocantă și să o înveți, să o asimilezi. Mi-am dat seama că, indiferent unde te afli, sunt persoane în nevoie. Când am fost în Filipine, când am ajuns acolo, mi-am dat seama că printre studenți erau unii care nu aveau ce să mănânce. Și atunci am început o activitate similară în care săptămânal le ofeream mâncare. Căutam sponsori, căutam alimente, mergeam, cumpăram, le ofeream, le duceam acasă sau veneau ei și luau. Era un ajutor necesar. Vă dați seama, e greu când vezi pe cineva într-o astfel de situație să spui nu. Este ca și cum Dumnezeu îți aduce pe cineva și așteaptă să vadă care este răspunsul. Ori când spui da lui Dumnezeu, începe o istorie. Începe o istorie atât de frumoasă.
Începe o istorie atât de frumoasă și vreau să vă invit să derulăm această istorie din perspectiva dumneavoastră. Noi v-am invitat împreună cu familia, cu soția și cele două fiice, pentru că și ele au trăit istoria aceasta și la momentul acela ne-ați povestit foarte puțin din, să spunem, misiunea pe care ați realizat-o dumneavoastră. Și am simțit nevoia, pentru că iată ne reîntâlnim, să încercăm să aflăm felul în care Dumnezeu își oferă surprizele cu măsură bogată, doar pentru că ai spus, da, mă duc în Filipine, stau 10 ani, haideți să deschidem jurnalul surprizelor făcute de Dumnezeu în Filipine pentru pastorul Cristi Dumitrescu.
Când am ajuns acolo, am fost confruntați cu o societate și o cultură diferite. Este normal. Citisem despre Filipine, dar vă dați seama că una este să citești, alta este să trăiești.
O să avem și fotografii.
Iar când ajungi acolo, îți dai seama că nevoile oamenilor sunt foarte mari, sunt uriașe. Ce faci? Ca să explic puțin, să descriu condițiile în care trăiesc oamenii. Filipinele sunt insule la marginea continentului, în care de 20-25 de ori pe an experimentează câte un taifun, câte o furtună foarte puternică și în ultimii ani din ce în ce mai puternice furtunile. Orașe, localități distruse, oameni fără adăpost, persoane care își pierd pe cei dragi. Ce faci în situația aceasta? Vă dați seama, dacă sunt 20-25 pe an, chiar și ADRA, care are sediul în Filipine, are reprezentanți acolo, încearcă să fie pregătită pentru că se știe că ceva e imposibil să nu urmeze. Dar sunt și ocazii în care nu se întâmplă o catastrofă, dar descoperi oameni în nevoie. Spre exemplu, lucram la universitate, predam. Însă universitatea era un fel de insulă în societatea respectivă. Toate erau bune, frumoase, bine îngrijite. Nu era realitatea filipinelor. Ieșind însă în afara porților, te confruntai cu viața reală. Și ce vedeți în imagini, o să explic imediat, sunt imagini din viața reală. Acolo este cald, este umed, oamenii nu adună haine, pentru că hainele mucegăiesc. Se aplică principiul acela al Scripturii, nu adunați bogății pentru că moliile le rod și rugina le mănâncă, dar nu poți păstra. Tot ce am adus noi din piele, spre exemplu, curele, Biblia îmbrăcată în piele, toate mucegăiesc, nefiind adaptate la clima de acolo. Și atunci trebuie să-ți schimbi rutina, modul de viață. Acolo speli hainele sau rufe aproape zilnic. Nu odată la, sau de două ori pe săptămână. Te raportezi la condițiile date, iar oamenii de acolo se raportează și ei. Spre exemplu, sunt persoane care locuiesc în case din bambus. La următoarea furtună, casa dispare. O iau de la zero. Am fost uimit de reziliența acestor oameni, de felul în care cu zâmbetul pe buze o iau de la zero, o iau de la capăt. Ei nu au altă șansă. Noi circulăm în mașini confortabile, încălzite, de cele mai multe ori iau o simplă motocicletă, dacă o au și pe aceea, sau o bicicletă cu ataș și cu aceea trebuie să-și care toate lucrurile. Cu aceea cară animalele, cu aceea cară persoanele, membrii familiei. E uneori e șocant să vezi condițiile în care se deplasează. Sau pe o singură motocicletă, 3, 4, 5 persoane. Noi, nu, bine, din motive de siguranță, dar și neobișnuința cu astfel de lucruri te face să tresari, la un moment dat să te întrebi, vor ajunge la destinație? Imaginile pe care le vedeți sunt dintr-o misiune în partea de nord a insulei Luzon. Împreună cu studenții ne-am propus ca în fiecare an să mergem undeva să ajutăm o comunitate din aceasta izolată. Am fost pe alte insule, în sud față de unde stăteam, toate erau bune și frumoase. Era cald, era frumos, accesul ușor. Dar comunitatea aceasta despre care am amintit este în nordul insulei Luzon. Este izolată undeva în munți și la ei nu se poate ajunge nici măcar cu mașinile de teren. Este un singur autobuz echipat cu niște roți uriașe, anvelope pe măsură, care poate să ajungă la ei. Noi n-am știut lucrul acesta, am plecat cu două mașini de teren, dar la jumătatea drumului a trebuit să abandonăm. Și apoi ne-am urcat în acest autobuz, am transferat toate bagajele noastre cu care eram pregătiți. Iar autobuzul acela are un mod ciudat de a merge. Merge pe bolovani, nu pe drum drept. Șoferul are un ajutor. Noi l-am numit în glumă Ioan Botezătorul. Pentru că el privește drumul și dacă vede că este o groapă între bolovani, se duce, ia alt bolovan mai mic, îl pune ca mașina, autobuzul să poată să treacă. Nu vă spun cum se clatină autobuzul acela, te întreb dacă nu va cădea în prăpastie, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în nordul acela de insulă. Oameni extraordinari. Este ca un fel de comunitate izolată. Singurul contact este prin cei care coboară, autobuzul aduce și de mâncare. Acolo am fost invitați să ținem o evanghelizare. Când am ajuns acolo, noi ne-am făcut planuri, dar Dumnezeu avea cu totul alte planuri față de ceea ce noi pregătisem. Spre exemplu, acolo, pentru că sunt pante foarte abrupte, este foarte greu să construiești o casă. În condițiile respective, un băiat, un tânăr, dacă vrea să se căsătorească, nu casa este importantă, ci lucrează vreo 3 ani de zile până reușește să niveleze terenul pe care să-și poate construi casa.
3 ani. Wow.
Dacă are un teren drept, el poate să se căsătorească. Casa nu durează mult, terenul durează. Și am plănuit o evanghelizare în casa unui misionar care lucra de 10 ani acolo. 10 ani aproape fără rezultate. Omul se descurajase, de asta ne-a și invitat. Și când am ajuns acolo, am spus ce putem face. Ne-a spus, uite, în casa mea, aici, eventual lângă casă, cât încape, n-au încăput. Da, am început în casă, dar oamenii au început să vină, mulți. A trebuit să cumpărăm o prelată, acolo plouă, este soare foarte puternic, oamenii să se poată adăposti. Nici cu aceea n-a fost suficient. Ce facem? Observați cu ce ne-am pregătit noi.
Pentru puțini oameni care se ascultă cuvântul lui Dumnezeu și iată, au fost mult mai mulți. Ce le spuneți?
Numai puțin. Am ajuns la
mesaj.
Am ajuns în localitatea respectivă și am spus, hai să vizităm primarul. E frumos să îl saluți. Când am ajuns la el, ne-a întrebat, da, ați venit, mă bucur, ce aveți nevoie? Și noi n-am știut să le spunem exact ce avem nevoie. Am crezut că avem și suntem pregătiți cu tot ce trebuie. După 2-3 zile am constatat că nu avem spațiu. Și ne-am dus atunci la primar și el spune, de ce n-ați spus? Uite, vă pun la dispoziție o sală de sport. Dar știți ce înseamnă o sală de sport? O să o vedeți în imagini. Este practic un acoperiș uriaș, deschis de jur împrejur, nu există pereți, doar protecție de soare și de ploaie. Și apoi, în locul acela, am putut să continuăm. În imagine o să vedeți că în locul acela, copiii de la școlile din zonă își desfășurau ritualurile invocării duhurilor și a strămoșilor. Dansau îmbrăcați în ținutele tradiționale, tobele răsunau, așa cum citești sau vezi în anumite filme, vedeam lucrurile acestea pe viu. Imaginați-vă că acolo unde ei și-au dansat dansurile rituale, noi am vorbit despre Dumnezeu și oamenii au reușit să audă. În timp ce eram acolo, era o competiție sportivă la nivelul școlar și din toate satele și cătunele din prejur de unde erau școli, veneau studenții și elevii să participe. N-a trebuit să mergem noi acolo. Dumnezeu i-a adus în ocazia în care eram acolo. Asta spun că uneori tu îți faci un plan și zici da lui Dumnezeu fără să știi surprizele pe care El le are pregătite pentru tine. Și apoi am început cu un grup de copii, cu 12 copii, în casa misionarului. dar în curând n-a mai fost loc, pentru că au venit și alți copii și alți copii. Și am întrebat din nou pe primar. În timp ce vorbeam cu el și căutam o soluție, era prezent și șeful poliției locale. Aveau clădirea alăturată. Și șeful poliției zice, auziți, noi avem o terasă. E acoperită, dar n-avem lumină. Dacă faceți rost de lumină, noi vă punem terasa la dispoziție. Și am făcut rost de surse de lumină și copiii și-au putut desfășura activitățile acolo. Am început cu 12, am terminat cu 48. Ca să vă dați seama de interesul acestor oameni când spui da lui Dumnezeu. Surprizele pe care Dumnezeu le are pentru tine. Unul dintre copiii tocmai fusese prins furând. Părinții lui însă erau plecați, nu erau de găsit, copilul era singur în comună și primarul a venit cu șeful poliției să aresteze. Însă unul dintre noi din grup a spus, auziți, el a fost prezent până acum cu noi, nu ne-a făcut absolut niciun necaz, nicio surpriză, lăsați-l cu noi. Uite, doarme aici cu noi și vedem ce se întâmplă zilele următoare. Misionarul care locuia acolo a spus, da, haideți că luăm noi în grijă. Nu pot să vă spun decât că la sfârșitul zilelor pe care le-am petrecut acolo, copilul acela era transformat. Descoperise un rost în viață. Acum știa ce are de făcut. Acum îi se dăduse o direcție. L-am întrebat de ce a făcut și spunea, mi-e foame, uneori mă plictisesc. Dar când îi dai omului și copilului ceva de făcut, vezi transformarea în viața acestuia.
Ce anume ați făcut cu ei? Care a fost mesajul? Pentru că nu prea realizezi ce s-a întâmplat concret, astfel încât pregătiți fiind pentru 12 persoane să vină aproape 50 și iată să aveți parte și de transformări. Ce din mesaj sau ce activități ați planificat și ați realizat și simțiți că, de fapt, au avut succes tocmai aceste activități?
O să vă surprindă.
Sau fost ceva așa de simplu încât...
Da, simplu, foarte simplu. Copiii aceștia trăiesc într-o țară care este în majoritate catolică. Dar catolicismul în zona aceea, practic, a acoperit credințele lor tradiționale. Și oamenii încă practică ritualurile, cred lucrurile pe care le-au crezut și strămoșii lor, dar sub forma ritualului catolic. Ori ei nu cunosc Scriptura, nu cunosc Biblia. Copiii aceștia, pur și simplu, au fost extraordinar de interesați să învețe cele 10 porunci. Auziseră despre ele, nu le învățaseră niciodată. Fericirile, să învețe despre istoria creațiunii, lucruri, zicem noi, banale, simple, pe care presupunem că le știe oricine. Nu, copiii aceștia pentru ei erau ocazii de învățare, de descoperire, extraordinar. Bineînțeles, jocuri care să-i ajute să învețe lucrurile acestea. La sfârșit, fiecare dintre ei a primit o coroană făcută din hârtie, frumos, dar în felul acesta i-am marcat pe fiecare, spunându-le, tu ești un copil al lui Dumnezeu. Tu nu ești doar copilul părinților tăi. Vă spun, veniseră la noi încruntați, obosiți, dar de fiecare dată plecau zâmbind, bucuroși, fericiți. Oricând vezi zâmbetele pe fețele lor, îți spui, am meritat să-i spun da lui Dumnezeu.
Care a fost cea mai mare provocare? O provocare care v-a oferit o lecție pe care ați luat-o cu dumneavoastră în România și iată, o aplicați și astăzi în centrul care se ocupă de persoanele fără adăpost, oamenii străzii.
De cele mai multe ori, barierele, provocările sunt cele care aduc și cele mai mari satisfacții. Când am încheiat seria aceea de prezentări, în locul acela rezistent față de Evanghelie, unde nu se botezaseră de-a lungul celor 10 ani cât lucrase misionarul respectiv decât una sau două persoane care se și mutaseră de acolo, nu mai locuiau, 6 fete de vârstă de student, de universitate, au decis să se boteze. Și am spus, extraordinar, depășise așteptările noastre. Noi ne așteptam la unul, doi, eventual, da. Când le-am intervievat pe fiecare dintre ele, le-am întrebat ce te face, de ce dorești să te botezi? Și el a spus, noi l-am descoperit pentru prima dată pe Iisus Hristos. Pentru noi lucrul acesta este extraordinar. Dar am aflat rând pe rând de la fiecare că părinții lor le-au amenințat. Nu te întorci acasă, te-am dezmoștenit. Și în timp ce le intervievam și ele ne povesteau ce urma să se întâmple, plângeau. Fiecare dintre cele șase, aceeași experiență. Și am spus, n-ar fi mai bine să mai așteptați? Poate că vor fi și părinții voștri convinși. Și au spus, nu, noi vrem acum, nu contează ce se întâmplă. Atât de hotărâte au fost. Imaginați-vă că dorința lor de a se boteza era atât de puternică încât aveau o bucurie atât de mare când le-am spus, uite, mergem, era sabat la prânz, ne îndreptam spre locul unde urma să aibă loc botezul. Misionarul fusese câteva zile înainte la un pârâu, crease un baraj în așa fel încât să existe apă pentru botez. Însă noi nu ne-am așteptat ca în noaptea aceea să plouă atât de mult. Râul a venit șuvoi puternic, a rupt barajul. Când am ajuns pe podețul care traversa râul, n-am putut decât să constatăm că nu se poate face botezul. Ce spui unor astfel de oameni care, de la bucuria aceea debordantă și așteptarea momentului respectiv, dar știți că barierele cele mai serioase sunt și șansele cele mai mari ca Dumnezeu să lucreze. În timp ce așteptam pe podețul acela și ne uitam, dispăruse bucuria, râsul, strigătele, vine o mașină și oprește lângă noi. Și șoferul coboară fereastra și mă întreabă, e vreo problemă? Vă pot ajuta cu ceva? Și am spus, uite, aveam planul unui botez aici, însă nu se mai poate desfășura pentru că vezi care e situația. Și el zice, vină cu mine. Mă invită în dreapta lui și mă duce pe niște drumuri de munte foarte abrupte. Ajungem după câteva minute sus, aproape în vârf, și deschide poarta. Și când a deschis poarta, înăuntru era o piscină.
În curtea lui. Wow.
Nou-nouță. Neinaugurată. În care avea spații de schimb pentru cei care urmau să folosească piscina. Și mi-a spus, ieri am terminat-o.
Ieri?
Am rămas atât de șocat. Wow. Și vă dați seama, m-am întrebat când a început Dumnezeu să lucreze piscina aceasta în așa fel încât să fie gata exact când noi am avut nevoie de ea. Nu vă spun bucuria fetelor care au putut fi botezate și a grupului care a lucrat. Când îi spui da lui Dumnezeu, în ciuda barierelor și a problemelor care apar, este imposibil să nu vezi ce are Dumnezeu pregătit pentru tine. Și Dumnezeu are pregătit ceva mult mai frumos și mai bun față de cât ai planificat sau ce ai gândit tu că se poate face.
În setul de fotografii pe care am tot urmărit, am văzut și o fotografie care face notă discordantă. Aici oamenii sunt săraci, au puține resurse, dar am văzut și clădiri deosebite. Asta pentru a înțelege cumva contrastul și felul în care oamenii trăiesc în Filipine.
Filipine este o țară a contrastelor. Manila, atunci când aterizezi, sigur, acele sunt imaginile cu zgârie norii, dar nimeni nu-și imaginează că între aceste clădiri sunt spații în care oamenii trăiesc în pământ. Am rămas șocat atunci când am fost într-o zi la ambasadă, am avut o problemă și vis-a-vis de ambasadă peste bulevard erau clădirile de genul acesta. Am lăsasem în grija cuiva la intrare ceva personal și trebuia să-l recuperez. Și când am ieșit din ambasadă, nu l-am găsit pe omul respectiv. Am întrebat, mi-a spus, s-a dus până acasă. Haideți că vă duc eu la el. Și m-a luat cineva și m-a dus. M-a dus spre blocurile acelea înalte, spre zgârie nori, doar ca să ajung între ele și să văd cum în pământ erau niște camere săpate unde oamenii n-aveau curent electric, n-aveau apă, n-aveau absolut nimic. Observați contrastul acesta în capitală, în Manila, între lux și sărăcie, lucie. Oamenii se spălau la o cișmea toți afară, de acolo luau apă pentru gătit, găteau afară, când ploua, imaginați-vă ce se întâmplă. Sunt imagini și cu inundații, Manila este frecvent inundată, străzile devin râuri și oamenii sunt pregătiți, au canoe. Atunci când nu mai pot folosi bicicleta sau motocicleta, scot canoa și cu ea reușesc să se deplaseze. Da, condițiile sunt dure, dar și surprizele lui Dumnezeu sunt pe măsură.
Când îi spui, desigur, da. Care este cea mai mare barieră pe care trebuie să o depășești? Când te angajezi în lucrări incomode, greu de realizat, când ești într-un loc al contrastelor în care sărăcia, Lucie, este alarmantă și simți nevoia să faci ceva pentru oamenii aceia sau din potrivă, te simți chemat să vorbești unor oameni care stau vis-a-vis de în blocurile acelea. Trebuie să fie, noi nu întâlnim chiar așa contrastele de genul acesta. Cred că, în primul rând, trebuie să fie ceva în mintea ta, o barieră pe care trebuie să o depășești. Care
a fost cea mai...
Care sunt aceste bariere pe care a trebuit să le depășiți și, iată, astăzi mi se pare așa de, știu eu, greu să lucrez cu oamenii străzi aici în România.
Prima barieră e bariera confortului, cu care ne-am obișnuit. Într-adevăr, trebuie să ieși din zona de confort ca să poți lucra cu oamenii aceștia. Și sunt anumite prejudecăți pe care toți le avem. Acestea trebuie depășite. De multe ori refuzăm să ne implicăm în ceva pentru că avem aceste prejudecăți, dar Dumnezeu are modalitatea Lui de a le dărâma.
Cum v-a dărâmat aceste prejudecăți? Sunteți dintr-o familie cumva celebră de pastori din România, ați mers și ați învățat în Statele Unite, ați făcut studii. Cred că dacă ar trebui să citesc toate studiile și modalitatea în care v-ați pregăti, te-ai întrebat, măi, dar ce caută omul ăla pe străzile de la Manila sau în insula aceea unde se bucură pentru, iată, sufletele acelea? Cum da, se depășesc barierele de genul ăsta? Vii dintr-o anumită educație, dintr-o anumită țară, într-un mediu safe și te duci așa și vezi oamenii aceia și vezi că începi să iubești și să planifici ceva pentru ei și să-ți iasă acele lucruri. Asta mi se pare extraordinar.
Sunt mai mulți factori care contribuie. Nu știu dacă celebritatea este cea care... te ajută, dar noi în familie am crescut învățând că în perioada comunistă mai ales sunt alții care nu au nici măcar cât ai tu. Și întotdeauna mi-aduc aminte de părinții mei, mama, deosebi, se îngrija ca să aibă ceva pentru ce-i nevoie. Mi-aduc aminte de bunica mea care locuia la Sibiu. Locuia la casă și în curte intrau oameni care veneau să cerșească. Ea întotdeauna avea pregătit ceva pentru ei. Nu știa cine urma să vină. Sigur, erau persoane care veneau periodic, dar erau alții care intrau și pur și simplu cereau ceva de mâncare. Ea întotdeauna avea ceva pregătit. Și lucrul acesta l-am învățat, l-am moștenit. Dacă celebritatea se leagă de lucrul acesta...
S-au primit cu plăcere. Să ne întoarcem la oamenii pentru care simțiți că Dumnezeu v-a chemat atât pe dumneavoastră cât și familia timp de 10 ani și v-a pregătit apoi să veniți în România și să vă ocupați și de această misiune. Vorbiți-ne despre istoriile, de fapt despre Dumnezeul care schimbă perspective, pentru că oamenii ce s-au îmbogățit, nu fetele acelea, tot în sărăcia Lucia au continuat să trăiască, dar ceva în mintea lor s-a schimbat. Când au făcut cunoștință cu Iisus, povestiți-ne de oamenii aceștia și mai ales de Dumnezeul care intră în viață și îți schimbă perspectiva. Asta mi se pare extraordinar. Intră în aceeași viață pe care o ai, dar îți schimbă perspectiva și începi să vezi altfel.
Cred că este o schimbare fundamentală a modului în care percepi viața și rostul pe care îl ai și identitatea ta. Aici schimbă Dumnezeu. Fetele acelea care s-au botezat pur și simplu și-au dat seama că ele au o altă identitate. Pentru asta au decis să meargă chiar împotriva voinței părinților lor, pentru că ele au descoperit cine sunt cu adevărat. Și oamenii aceștia fără adăpost cu care lucrăm aici, pe străzile Bucureștiului, descoperim același lucru când stăm de vorbă cu ei, când îi ascultăm, când intrăm în relație cu ei. Oamenii aceștia vor să audă, sunt flămânzi să audă că și ei contează, că și ei sunt cineva, nu sunt doar nimeni. Nu sunt doar cel care este dat jos din autobuz, scuipat, lovit sau alungat într-un magazin de unde tocmai vrea să-și cumpere o pâine. Oamenii aceștia au nevoie de demnitate. Ori atunci când Dumnezeu îți oferă demnitatea Lui, îți dai seama că ești copilul lui Dumnezeu, nu mai ești un oarecare.
Bine, dar ei au niște ritualuri și lor le plac ritualurile acelea. Și iată, există și mesaje venite dinspre biserici că poți cumva să îmbini lucrurile. Mesajul dumneavoastră și mesajul Bibliei, de fapt, mesajul Bibliei este foarte radical. Nu se îmbină chemarea demonilor cu chemarea lui Dumnezeu și trebuie să fii cinstit față de omul acela și de oamenii aceia și le spui că nu merge așa, că Dumnezeu are o altă poveste, la El merge în Scriptură, informațiile sunt altele, chemarea este diferită și totuși să răspundă pozitiv. Asta
cred că ne-am obișnuit noi cu o imagine de miracol, dar miracolul este natural. Ce minune mai mare este decât să poți merge împotriva curentului societății care îi demonizează pe oamenii aceștia, iar tu să le oferi o farfurie de mâncare caldă. Lor nu trebuie să le vorbești în primul rând despre Dumnezeu. Da, vine și momentul acela, dar ei simt diferența, modul în care sunt tratați și faptul că primesc ceva ce ține de fundamentul vieții. Lucrurile acestea sunt atât de simple. Cine nu poate găti acasă? Îți trebuie școală pentru asta? Îți trebuie educație înaltă? Nu. Cu lucrurile pe care le știi, cu care Dumnezeu te-a înzestrat deja, tu poți face mari minuni. Doar să-i spui da lui Dumnezeu. De multe ori noi visăm la lucruri pe care poate le vom realiza sau nu le vom realiza niciodată în viață. Pentru alții, chiar pentru alții. Dar trecem nepăsători sau indiferenți, ignorând ocaziile pe care Dumnezeu ni le oferă.
Și iată, am ajuns din nou spre finalul emisiunii, la apelul pe care îl transmitem către cei care ne urmăresc. Dacă știi să gătești, e doar un exemplu, o poți face simplu la casa ta, iar poți să aduci mâncare la centru care se va deschide în maxim o lună, adică cumva se va deschide oficial, pentru că el funcționează.
Căutați pe casă, dacă mai aveți lucruri pe care nu le purtați și sunt bune, dacă mai aveți o pătură, un sac de dormit, sunt aur în perioada aceasta rece. Puteți contribui cu lucruri la care nu v-ați gândit până acum. Trebuie doar să vă îndreptați atenția, să fiți puțin alerți la ceea ce Dumnezeu vă invită, vă cheamă.
Misiunea, i-ați dat un nume acestei misiuni, vă putem găsi pe Facebook, aveți un site sau nu a fost timp și pentru așa ceva?
Încă nu, dar avem un nume. Este Centrul de Asistență Socială Adventist Iosif, Casa Iosif.
Casa Iosif. Și dacă tastăm Casa Iosif pe Google?
Nu veți afla deocamdată prea multe, dar vom avea și prezență online. Însă noi funcționăm. În apropierea gării, strada Constantin Bălăcescu, numărul 2, ne găsiți, numărul 4, ne găsiți acolo.
Deci numărul 4.
Numărul 4.
Constantin Bălăcescu, numărul 4 și contact@ronsperanța.tv.ro. Puteți și noi o să ne scrieți și vă vom oferi posibilitatea să vă conectați direct cu pastorul Cristian Dumitrescu și echipa de voluntari cu asistenții sociali care lucrează pentru acest centru. Avem un singur minut și avem nevoie de o concluzie. Așadar, ne-ați povestit o parte din experiențele pe care le-ați trăit în Filipine, lecțiile cu care v-ați îmbogățit și ați venit și le-ați aplicat. Care ar fi, știu eu, acel lucru pe care ați vrea să-l transmiteți, pe care l-ați experimentat personal, este prețios și vreți să-l dați mai departe, ca mărturie?
Creștinismul înseamnă viață reală. Nu înseamnă teorie, nu înseamnă doctrine, ele sunt necesare. Dar creștinismul înseamnă o viață practică. Atunci când te uiți în jurul tău, este imposibil să nu descoperi partea practică la care te invită Dumnezeu. Iar oferta mea este, spuneți da lui Dumnezeu, dacă vreți să aveți o viață plină de
surprize. Surprize plăcute. Acum sunteți la cravată, costum, atunci când mergeți pe stradă, îmi imaginați că vă integrați diferit?
Sigur, nu mă veți găsi la costum.
În niciun caz la costum. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de nou, ați revenit cu vești frumoase. Vă dorim o inaugurare frumoasă, dacă ne spuneți și data, venim și noi, ca să fim alături de prietenii care sunt în acțiune și fac lucruri minunate pentru Dumnezeu și oameni. Aici se încheie misiunea noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze fiecare și a lecția din ceea ce a auzit, eu pe-a mea, fiecare acasă pentru sine, dar cu siguranță într-un punct ne întâlnim. Să-L slujim pe Dumnezeu și să-I slujim pe cei în mijlocul cărora, acelor oameni în mijlocul cărora ne-a pus să slujim. Dumnezeu să ne dea putere și multă dragoste pentru El și pentru oameni. Toate bune!